knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Knjige Miroljuba Petrovića. Iza kulisa Božje stvaranje ili evolucija. Svet koji je uništen. Veliki prasak je eksplodirao. Nauka i problemi smrti. Izdavač Centar za prirodnjačke studije u Beogradu. Predavanja koja slušate dio su popularnih knjiga Miroljuba Petrovića, koje možete kupiti u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Dokaz stvaranja. Serijal predavanja o naučnom potvrđivanju Biblije. Predavač Miroljub Petrović, direktor Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.
Poštovani slušalci, sve vas pozdravljam još jedan put u serijalu Dokaz stvaranja. U serijalu kojem povezamo nauku i religiju, i u današnjoj emisiji govorit ćemo o jednom vrlo važnom aspektu čovjekovog života, aspektu vezan za njegov obitavanje u prirodnom ambijentu. Vidimo da savremeni čovjek je odlučio da živi u gradovima, onom konceptu koji je promovisao Nimrod pre nekih 4000 godina, kada je formirao Vavilon, i kada su ljudi počeli da se okupljaju u gradovima, kada su napuštali prirodni ambijent. Vidimo da, kako kaže onaj biolog, mi ćemo biti prva generacija u istoriji čovečanstva koja će izgubiti više znanja nego što će ga steći. Međutim, postoje ljudi koji žele da razmišljaju o promjenama u svom životu, koji žele da uvode reforme, koji žele da se osposobljavaju za život u prirodnom ambijentu. Videli smo da su gradovi sistemi na staklenim nogama, sistemi koji vrlo lako mogu da ispadnu iz ravnoteže, dovoljna je mala prirodna katastrofa, politička nestabilnost, nedostatak nekog energetskog energenta, rat koji svakog časa može da bukne na bilo kom delu planete Zemlje, i sistemi na staklenim nogama vrlo lako padaju. Međutim, kada imamo male i raštrkane sisteme koji nisu centralizovani kao što su gradovi, kao što su prirodni ambijenti, kao što je Bog zamislio da čovjek živi, onda je situacija potpuno drugačija. Čovjek i društvo mogu lakše da opstanu. U prošloj emisiji govorili smo o tome kako bi čovjek u prirodnom ambijentu trebao da proizvodi hranu, konkretno žitarice. U današnjoj emisiji govorit ćemo o tome kako bi čovjek, onaj koji je zainteresovan da se osposobljava za život u prirodi, trebao, koje bi informacije trebao da ima da bi mogao da se bavi proizvodnjom voća. Krenuli smo evo sa žitaricama i voće, pošto su to plodovi koji su najbliži onom modelu koji je Bog dao u početku Adamu i Evi, kada im je rekao da jedu bilje koje nosi seme i drveće koje i plodove sa drveća koje nosi seme. I u današnjoj emisiji, kao i prošli put, imat ćemo gosta. U pitanju je Aleksandar Srnić, teolog, čovjek koji je dugo godina živio u prirodnom ambijentu, koji zna kako se proizvodi hrana i koji će moći proizvodnju hrane, prvostepene hrane, dakle biljne hrane, da poveže i sa teologijom. Aleksandre, dobroveče i hvala što si se odazvao pozivu. Pa evo da krenemo, prvo ćemo danas govoriti o voću. Šta bi prvo trebali da kažemo o voću? U pitanju su sadnice koje možemo da kupimo ili koje možemo sami da pravimo. Šta je bio prvi korak kada govorimo o voću, na šta bi ljudi koji kreću, a ništa ne znaju o proizvodnji voća, trebali da obrate pažnje?
Dobro večer tebi i svim slušalicima još jednom i hvala što sam pozvao emisiju. Kad je u pitanju voća, za razliku od žitarica, uzgoj voća je daleko lakši nego kada su žitarice u pitanju. Žitarice imaju tu težinu zato što moraju da se održe na jednom određenom prostoru, dok voće nema taj problem. Voće uglavnom samonikla biljka, a da bi se njegovo sađenje kultivisalo, potrebno je samo da se proizvedu sadnice, što je daleko lakši proces nego bilo šta. Najviše zalaganja tu je potrebno samo oko u onim momentima kada treba da se te sadnice presade na određenu lokaciju u koju želimo da ih zasadimo. Šta dalje reći o svemu?
Možda šta je prvi korak, evo ajde da kažemo nešto kako se proizvode sadnice, znači hoćemo da imamo drvo, jabuke ili kruške ili breskve, šta je bio prvi korak, znači pretpostavljam uzmemo seme i zasadimo u zemlju, tako, malo o tome da kažemo nešto.
Pa da, jednostavno dovoljno je samo baciti ceo plod jabuke i vremenom kad on satruli, on će već tu će se već pojaviti mladar koji treba da se kasnije presadi. Naravno sad nećemo govoriti o tome o čemu se radi. Da bi se proizvela jedna sadnica, treba samo u određeni prostor ostaviti seme određene biljke, jabuke ili kruške. Kod njih je kod jabuke i kruške to lagano, zato što seme se izvodi i postavi se, recimo može to biti bilo kakva saksija ako hoćemo samo jedan plod. Ako hoćemo proizvoditi sadnice za neko veće tržište, naravno izabraćemo veću parcelu. Nema neke velike mudrosti.
Da li postoji neka dubina na koju treba seme da se poseje ili može na površinu samo se baci?
Pa seme, ako ga sadimo u određenu sekciju, treba da ga sadimo vrlo malo ispod površine zemlje. Znači onoliko koliko bismo samo dodirnuli prstom i prekrili samo da ima bar jedan milimetar sloja da se ne vidi semenka. A ako bismo ga sadili negdje u polju, dovoljno samo da ga bacimo na zemlju, tako da onda više neće biti problema.
I kada ga tako posadimo, da li je potrebno da održavamo, da zalivamo, da đubrimo?
Pa sam moment kada zasadimo semenku nema neke preterane potrebe. Možda u onom momentu ako smo zasadili na određeno mjesto da želimo da proizvedemo sadnicu, potrebno je samo da zemljište bude vlažno. Naravno zasadit ćemo ga u zemlju o kojoj smo već prošli put govorili kako se priprema zemljište, recimo za žitarice i sve, s tim što voće, stabla voća zahtijevaju dosta manje džubrenja zemlje.
I koliko je potrebno vremena da sadnica iznikne? Mi imamo i u Bibliji izveštaj o tome, ali da bi mogli plodovi da se beru, kako ide prve godine, druge, treće?
Da vidimo još i to. Da bi stabljika se pojavljuje već odmah, znači kako posle nekih dva mjeseca mi imamo jedno malo stablo. Naravno, da bi stigli prvi plodovi potrebno je da prođe negdje oko 4 godine da bi stablo donalo nekih 10% roda koje će davati kasnije u punom mlijeku. Prvi godina neće ni donositi neki rod. Šta se tu dešava sad? Sadnica, mi smo zasadili već određenu semenku i posle recimo nekih godinu dana, 6 mjeseci do godinu dana, iz te semenke će izrasti dovoljno veliko stablo da može da se presadi na određenu lokaciju koju smo htjeli da ga zasadimo. Dalje je cijela mudrost u tome da uzmemo i presadimo stablo. Ali šta ono zahtjeva kasnije? Ono zahtjeva određenu dubinu na koju se na koju treba da se zasadi, odnosno da rupa koju budemo iskopali u zemlji bude dubine negdje do pola metra. Dalje, kada smo iskopali rupu i postavili stablo u nju, treba prvo da stavimo određen sloj đubreta, stajskog naravno, a posle toga neku mekšu zemlju da bi korenje od mladara moglo da se stabilizuje u zemlji. E sada, još jedna bitna stavka jeste nalivanje. Narednih 10 dana bi stablo koje smo zasadili trebalo da se naliva 2-3 puta dnevno. Izutra i uveče uglavnom, ali vrlo je bitno da ono bude naliveno izutra. E sada, posle toga, narednih godina, rekli smo da već posle, kada se stablo zasadi, posle 4 godine donese neki svojih 10% roda. Biblija nam kaže da se prve 3 godine stabli ne beru. To ljudi uglavnom koji imaju tradiciju poštuju, koji nemaju, oni ne obraćaju puno pažnje na to.
Možda da kažemo u tom periodu prve 3 godine i kasnije, kako se održava stablo, da li treba da se potkresuje i šta se potkresuje, šta se orezuje, koji delovi voćke.
E da, samo još jednu stvar pred nego što dođem do toga, jeste da stablo bar jednom ili jednom u 2 godine trebalo bi oko njega okopati zemlju u prečniku od pola metra u krug, u prečniku od metra od pola metra do metra u krug i tu zemlju zađubriti stajnjakom. I tada već kasnije nije potrebno olivanje. To je jedino održavanje kad je u pitanju koje je vezano za zemlju. Dalje imamo orezivanje stabla. Zašto se stablo orezuje? Da jednostavno njegove grane ne bi štrčale i da bi se postigao učinak, da bi se dobio veći plod kasnije. Kada čovjek koji održava stabljiku bira, on uglavnom je taj koji bira šta će od grana orezati i tako dalje, uglavnom se trudi da postigne efekat da stablo izraste u širinu da bi kasnije njegovo branje njegovih plodova bilo lakše. Naravno odstranjuju se također suve grane koje ne donose dobar rod ili ne donose uopšte rod. I dalje još jedna bitna stavka u svemu tome jeste da ljudi uglavnom u tim prvim godinama stablo premaziju krečom iz razloga da bi ga zaštitili od glodara.
Jel se stablo i kasnije premazuje krečom?
Pa može. U slučaju ne uvek, ali uglavnom po potrebi. Ako se kasnije, recimo, može se desiti ako se primeti da svoj glodar napadali, onda da, ako ne, onda nema potrebe. Tako.
Pretpostavljam da postoje neke druge štetočine koje napade u voćke, kako da se od njih, koje su to štetočine i kako se njih najlakše branimo? Da li postoje neke prirodne metode, a ne ove hemijske, ovi pesticidi i tako dalje?
Pa da, tu imamo ptice, od njih ne postoji neka zaštita, osim da ih sami teramo, tako da tu ne možemo da obratimo neku preteranu pažnju, a i njihova šteta nije velika. Kad su pitanje druge štetočine, imamo gusenice, različite crve i slično, koji nagrizaju ili list ili se usele u sam plod ili u sam plod određene voćke. Kako zaštititi od toga? Delimično možemo zaštititi list određenog stabla, određene voćke, tako što ćemo možda ne mora naprskati plavim kamenom. To je ujedno i zaštita od plamenjače, popularno zvanje plamenjače, odnosno to je jako sunce koje dođe posle obimne kiše kad nas ne veliki raspon u temperaturi.
I šta se onda dešava praktično sa listom?
Da, tada se dolazi do toga da se list upari i da uvene praktično. Znači, to je vezano za list.
Znači, plavi kamen je uglavnom sredstvo koje možemo da prskamo, koje se preporučuje.
Pa nije štetno, znači nema štetno dejstvo.
I on je efikasan?
Efikasan, naravno, nije 100% efikasan, obzirom da je jedan potpuno prirodan materijal. Osim što nije štetan, dovoljno je, recimo, kasnije plod koji hoćemo da pojedemo samo oprati bez nekog pretjeranog razmišljanja da li je on uopšte dobar ili ne.
I znači tu imamo otprilike kako se proizvodi voće, znači govorimo o stablu koje donosi plod, kasnije kada to kada možda pre nego što kažemo kako se skladišti voće, kada je najbolje, da li postoji neko vreme kada se, kada bi bilo dobro da se sade, da se sade, ovaj, da se sadi voće, ili možemo bilo koje doba godine?
Pa mi praktično možemo bilo kad, ali u suštini najbolje je da se voće zasadi ili u jesen ili u proleće. Možda još bolje u jesen, da bi već ovaj on njegov koren bio formiran do proleća, da bi već ono moglo da počne da vegetira na njemu svojstven način. To je jedina stvar koja je bitna vezano za vremenski period kada se voće sadi. Ono što je bitno, malo pre smo rekli, znači da treba da se naliva i da se, malo pre smo govorili o pripremi zemljišta, to su jedne stvari na koje treba obratiti pažnju.
Ono što bi sledeće mogli da kažemo jeste kako voće možemo da skladištimo. Znači, imamo kruške, imamo jabuke ili breskve ili ovaj neko drugo razno voće. Naravno, tu su i jagode i višnje, neko voće možemo da skladištimo, neko ne možemo. Šta možemo, šta ne možemo i ono što možemo, kako možemo najbolje da skladištimo?
Pa dakle, šta možemo da skladištimo od voća? To su uglavnom jabuke i kruške u svom, jabuke, kruške i dunje u svom prirodnom stanju, i šljive možda u nekom sušenom stanju. S tim što postoji jedan potpuno prirodan način sušenja šljive. Ona je inače najrasprostranjenija na prostorima centralne Srbije. Na koji način ona može? Može jednostavno da se suši na suncu. Na taj način što će se ostraniti koščica iz nje i podređati se na daske da bi se sušila. Naravno, pritom ćemo paziti da je ne dokači rosa, što znači da ćemo uveče sklanjati. I naravno, voditi računa o tome da li njen proces sušenja napreduje. Odnosno, s vremena na vreme ćemo doći, pregledati kako se suši i možda prevrnuti šljivu, određene plodove na drugu stranu da bi sušenje postiglo što veći učinak. Kada su u pitanju jabuke...
Samo jedno pitanje, koliko je potrebno, za koje vreme može ovaj šljiva da se osuši ovakvim sušenjem?
Pa recimo da bi moglo da se osuši za nekih 10 dana, možda i pre, zavisno od jačine sunca. Uglavnom maksimalno, to je maksimalno nekih 10 dana. Pod uslovom da je dobro raspoređena, da plod ne smeta jedan drugom kad je u pitanju sušenje.
Dobro, sad onda da kažemo za ovo drugo voće koje može da se skladišti, kako da ga skladištimo?
Dakle, skladištimo pored toga još jabuke, kruške, dunje, određene vrste jabuka, kad ih uberemo, one zrele tek u svom stanju, tek u tom stanju, dakle, prezime zimu i tek su onda dobre za jelo. Kad su u pitanju druge jabuke i kruške, možemo da ih uskladištimo u određene podrume ili možemo da ih uskladištimo u takozvane trapove, odnosno tu se iskopa se rupa u zemlji, postavi se slama dole, na nju se poređuju jabuke, preko njih se opet rasporedi slama ili neka druga trava, preko toga se prekrije zemljom da bi se opet dobio neki efekat podruma. Mislim, to je uloga podruma, da na taj način sačuva plodove. S tim što truljenje je ima veoma nizak nivo kada se na taj način ostave i jabuke ili kruške. I ono što je bitno da ti plodovi ne budu ubijeni ili uništeni neki drugi način. Kad kažem ubijeni, mislim na to da se pažljivo beru i da ne dođe do ranog truljenja kod njih.
To znači da u podrumu možemo da ih držimo, i koliko koliko dugo u takvom jednom podrumskom ambijentu kruške, odnosno jabuke, mogu da traju?
Pa ja imam iskustvo da mogu da traju i do marta, pa čak i aprila mjeseca.
Znači skladište se kad, pa traju do marta?
Recimo da se uskladište negde polovinom novembra, krajem oktobra do polovine novembra, eto, zavisno od plodova koji su, zavisno od vrste jabuka ili krušaka koje se bilo.
Jabuke, kad je, evo da nam kažeš za nas koji nismo živjeli u prirodnom ambijentu, kad mi znamo da jabuka imamo preko cele godine, ali na našim prostorima, kad jabuke donose plod, odnosno kruške?
Na našim prostorima uglavnom donose plod, ima određenih vrsta jabuka koje zrele u leto, ali one nisu za skladištenje. Najveći jabuke koje imaju, koje su veoma otporne i koje mogu da se skladište, one donose rod negde, pa najranije negde od polovine septembra do kraja novembra čak.
A kruške?
Kruške već, znači, kažem, kao one, ista priča važi kao jabuke, znači postoje određene vrste kojih ima i u ranijem periodu, ali te kruške koje su za skladištenje, one također zrele u jesen.
A jagode, višnje, trešnje, breske, kajsije, to bi trebalo da se jede dok je sveže, tako?
Uglavnom, s tim što breske i kajsije mogu da se očuvaju u određenim vrstama kompota. U stvari, tačnije, pardon, breske mogu da se očuvaju u određenim vrstama kompota, kajsije ne, a jagode, postoji proces sušenja jagoda, mada nije, te sušene jagode nisu, također ne postoje dugoročno kasnije.
Grožđe može da se suši?
Da, grožđe može da se suši, može na isti način se suši kao malo pre što smo pomenuli šljive, s tim što zahtjeva prilično veću pažnju i s tim što njegov proces sušenja traje malo duže, zato što ima veću količinu tečnosti u sebi.
Ili ima još nešto što se voća tiče što nismo rekli, a što bi trebali da kažemo, pored toga što je voće veoma bogato hranjivim sastojcima koji su potrebni čoveku, i pored toga što možemo da kažemo da voće predstavlja prvostepenu hranu, možda da kažemo kako se proizvodi, govorili smo o sadnicama voćki, možda da kažemo nešto kako se proizvodi proizvode oni plodovi koji slični malinama, jagodama, kupinama koji rastu u žbunovima, koji nisu, da kažemo, drvenasto bilje. Kako se to proizvodi, kako se to seje i kako se to priprema i koliko mu treba vremena da iznikne i da plodi?
Postoji par načina za te stvari. Evo, dok krenemo od malina, recimo, mada i situacija sa kupinama je također takva, a i jagode imaju jedan sličan proces. Maline možemo naći u svom znači samoniklom stanju, u svom samoniklom ambijentu gdje su same izrasle, i jednostavno uzeti sadnice od njih, kao i kupine, kao i jagode. A ili možemo jednostavno pustiti da istrule i na to ono što ostane od njih, oni dijelovi koji ne istrule, to su semenke, u stvari semenke kod malina se nalaze na njenoj površini, na površini samog ploda, tako da kao i jagode kad su u pitanju, one također imaju semenke na površini ploda. Kupine nešto slično, nemaju semenke na površini, ali također moramo sačekati da proces njenog truljenja da bi semenke ostale. Ono što je vrlo bitno jeste da bi se semenke nekog ploda očuvale, da bi donijele svoj rod, jeste da plod bude potpuno zreo kada ga uberemo. Dakle, kad voće dostigne najveću
zrelost,
da, već ono je tada i najslađe, i na taj način prepoznajemo da je voće zrelo, upravo po količini slatkoće, ne znam kako bi rekao, voćnog šećera, da.
I onda to znači da jednostavno maline, kupine i jagode možemo da sadimo, znači samo postavimo u zemlju, vjerovatno ta zemlja mora da bude, ne može na svakoj zemlji da se sadi, pretpostavljam, i jel to treba da se đubri i koliko treba da prođe vremena da bi dalo rod?
Pa i maline i kupine već kao jagode, ne znam, smo nešto propustili, već ako se zasiju sada, znači ove jeseni ili čak i u proleće, već uspjeti donesu rod za par mjeseci, znači za 2 do 3 mjeseca, zavisno. Jagode donose rod negdje u proleće, maline već negdje u junu, polovinom juna do kraja jula mjeseca, zavisno od podneblja, a kupine se čak zadržavaju do negdje do možda do prve polovine avgusta. E sada, Šta još?
Kako se sad, znači sadimo normalno u zemlju, bacimo seme i to je to?
Kad su u pitanju maline kupine, govorio sam da mora da se proizvedu sadnice. Rekao sam, znači malo pre, kako se osvalja seme, a ili da jednostavno nađemo sadnice od divljih malina ili kupina. Jednostavno te sadnice kasnije zasadimo i isto je vrlo bitno da one budu zasađene u jesen, da bi već na proleće stigli neki prvi, da bi već u stvari naredne godine stigli neki prvi plodovi, koji sam rekao kad stižu. I naravno još jedna bitna stavka jeste da se one također orezuju i oni imaju sličan efekat vinovoj lozi. Tako da ljudi koji su vidjeli kako se uzgaja vinova loza znaju da se na sličan način uzgajaju i kupine i maline. S tim što postoji još jedna mnogo, mnogo bolja varijanta. Kupine i maline su najslađe, najzdravije kada ih pustimo da budu onda gdje jesu. Odnosno, pošto su to voćke koje su najrasprostranjenije u divljim predjelima naše zemlje, još jedna bolja varijanta jeste da jednostavno krenemo sa određenim posudama i da kasnije naberemo te voćke.
Da li je potrebno kupine, maline i jagode da prskamo sa nečim, da li ih napaju neke štetočine?
Malo pre se nismo dotakli da postoje određene vrste industrijskog voća, odnosno i genetski modifikovane sadnice i slične stvari. One zahtijevaju prskanje, zahtijevaju ogromnu brigu, upravo iz razloga što su zbog svog podešavanja dospjele do tog stanja da vrlo lako obolevaju od različitih bolesti. Takve voćke moraju i zahtijevaju određeno prskanje hemikalijama i sličnim stvarima. Dok recimo voćke koje su sazrele u potpuno prirodnom ambijentu i koje su same od sebe, odnosno silom Božijom nikle iz zemlje, one ne zahtijevaju nikakvo zalaganje oko njih.
Znači maline, kupine, jagode, tu grupu, da li znači njih napadaju neke štetočine, da li treba da prskamo nečim, plavi kamen ili nešto?
Ma nema potrebe, ja sad govorim o njihovoj, da ih nazovem, divljoj varijanti, odnosno prirodnoj varijanti. Tako da u tom slučaju nije potrebno nikakvo prskanje. A ako smo već izdvojili određene sadnice i uzasadili smo ih na određenu parcelu, tada ono što je bitno, kažem, opet govorimo o divljim sadnicama, ono što je bitno jeste da vodimo samo računa o njima, da ih orezujemo na vreme i da imaju dovoljno tečnosti i naravno da zemlja za njih bude pripremljena. Kao na isti način kao i kod žitarica. One ne zahtijevaju nikakvo prskanje od nekih posebnih štetočina, čisto može da se napravi isti princip kao i sa vinovom lozom i sa ostalim biljkama kada je u pitanju plemenjača i određeni crvi i slične i određene, znači te sitne štetočine koje napadaju list i vrlo retko plod, a sve ostalo zavisi od ambijenta, da.
I možda još za kraj da spomenemo vinovu lozu, dakle grožđe. Pretpostavljam da se to sadi na sličan način, uzima se seme i posadi se u zemlju, je li tako?
Ne mora, može, a ne mora. Vinova loza je specifična po tome što kod nje, ako otkineš bilo kakvu grančicu i zasadiš u zemlju, od nje već, u njoj se već pojave žile. Tako da na mnogo jednostavan način je njenog proizvodnje njene sadnice.
Jel treba da se đubri vinova loza ili nešto tome?
Bitno je da ako proizvodimo sadnicu, bitno je da ima samo dovoljno vlage da proizvede žile. I naravno princip đubrenja je isti kao i za sve ostalo. I isti moment presađivanja mora da ima dovoljne količine tečnosti, kao što sam rekao, nalivanje 2-3 puta dnevno, narednih 10 dana dok se sve ne sredi, to je to.
Ja mislim da smo sve rekli za osnovne stvari koje mogu da se kažu. Potrebno je sad samo da se pređe na teren. Ili ima nešto što nismo rekli još?
Pa verovatno ima. U suštini mi smo osnovne stvari rekli i vidjeli smo da to nije neka velika mudrost i da nam je Bog dao zaista jednostavne mehanizme po kojima možemo da proizvedemo hranu i sebi i drugim ljudima. Neke druge stvari možda jesu malo brzo obradili cijelu ovu temu, ali sve te stvari, sva ta dalje iskustva koje budemo sticali možemo steći na osnovu ovoga. Tako da.
A ono što također treba naglasiti jeste da plodovi koje pronalazimo u prirodi, takozvani divlji plodovi, su i najhranljiviji, dakle i najzdraviji. Ovi plodovi koji se danas industrijski pravi izgledaju krupniji, međutim oni su mnogo više podložni bolestima, imaju mnogo manju hranjivu vrednost nego divlji plodovi. Potrebno je kupovanje od istih onih koji nam prodaju seme tog industrijskog bilja, moramo da kupujemo i hemikalije da ih štitimo, i đubrivo veštačko i tako dalje, tako da ako izaberemo ono što nam je Bog dao, to je najbolja varijanta. Nadam se da će ova emisija postaći ljude da razmišljaju o proizvodnji hrane u prirodnom ambijentu. Za one koji žele više informacija o povezivanju nauke i religije, mogu da posete web sajt Centra za prirodnjačke studije na adresi www.cps.org.eu. Do sledeće emisije sve vas srdačno pozdravlja domaćin serijala Dokaz stvaranja, Miroljub Petrović. Prijetno.
U emisiji Dokaz stvaranja na talasima Radio Svetigore slušali ste predavanje doktora Miroljuba Petrovića, direktora Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.
U knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Knjige Miroljuba Petrovića. Iza kulisa Božje stvaranje ili evolucija. Svet koji je uništen. Veliki prasak je eksplodirao. Nauka i problemi smrti. Izdavač Centar za prirodnjačke studije u Beogradu. Predavanja koja slušate dio su popularnih knjiga Miroljuba Petrovića, koje možete kupiti u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Dokaz stvaranja. Serijal predavanja o naučnom potvrđivanju Biblije. Predavač Miroljub Petrović, direktor Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.